у Біблії розкривається воля Божа для усього чоловіцтва. Пам'ятаємо, що Бог створив чоловічий род і поводля біблійного вчення, Він має найліпші наміри для нашого розквіту. Апостол Павло якраз і думав над цим, коли писав своє послання до ефесянів. Прочитаємо його початкові слова і розберемося у їх значенні. Читаємо так. Павло, волею Божою апостола Ісуса Христа, святим, що у Ефесі, і вірним у Христі Ісусі, милота вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Доброславлений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який доброславив нас усяким духовним доброславленням у небесних місцинах у Христі. І Он, це значить Бог, вибрав нас у їм перед заснуванням світу, каб ми були святия і беззаганія перед їм. У любові призначив нас на усиновлення собі праз Ісуса Христа, поводив подобання волі своєї на хвалу слави милоти своєї, якою Йон умілував нас у любосним. Перше, що ми зауважаємо, це те, що автором цього послання є сам апостол Павел. З описання в книгі «Дії святих апостолів» ми довідуємося, що Йон відвідав город Ефес, зустрікався з різними людьми, які, почувши його на тлумаченні про Христа, про його пришестя на землю, безгрешне життя, вучення, ахвярну смерть, у воскрешення з мертвих, де отоход назад до небесного Отця, увірували у Христа, де пішли вслед за ним. Апостол застався у Ефесі некоторий час, наставляючи новонавернених. Перед тим, як він розвітався з ними, він допомог у вибиранні старейшинів для нової суполки ефесських вірників. Пазній він їм написав гетий ліст, у яким пригадує, де підтверджає все те, що здаралося з ними, коли вони навернулися до Христа. У лісті він розтлумачує читачом, як усе це повинно проявлятися у щоденном житті. Друге, що ми зауважаємо, він називає новонавернених святими і вірними. Чому святими? Хіба вони сталися насамреч святими у сенсі безгрешними? Безгрешними вони раптом не сталися. Але з другого боку перед Господом Богом вони справді сталися освяченими. У яким вигляді менавіта? У наступним. Коли чоловік, почувши добровісті про збавлення через віру у Христа, кається у своїй моральній недосконалості і грешності перед Богом, де вірує у Христа як збавцю, у статусі перед Богом стається святим і беззаганним. Це не значить, що він зробив ще ніяким досконалим вірником у сенсі безгрешним. Ні, не в тим справа. Апостол тут же має на увазі той факт, що моральна чистіня і безгрешність самого збавця Христа покриває кожного вірника, коли він навертається до вірою у рятувальника Христа. Інакше кажучи, Бог глядить на кожного віруючого праз призму свого досконалого Сина Ісуса Христа і лічить того вірника оправданним чоловіком. Чи застається ніяка заслуга у самого вірника за гета? Ні, ні у яким разі. Вірник Богом лічиться очищеним від грехов, тому і праведним, але все гета дякуючи Христу, який помер ахвярною смертю за дарування чоловічих грехов. Затим, апостол уживає примітник «вірния», спосилаючися на ефеських віруючих. Це не ще той значення, що увірувавши у Христа, вірник мусить від християнської віри не відступатися, а у йой тривать і углибляться. Сила на поспяхове християнське життя дається Духом Святим, який живе у душі саправдного вірника і там же дійнічає. Важно нам, вірникам, на гета не забуватися, бо, як було сказано і записано богословом Яном у біблійній книжі «Відкриття», «Будь вірний до смерті, і дам тобі вінок життя». Вінок життя служить символом узнагороди щасливого вічного життя у Божій присутності. Сказано інакше, Бог потребує своїх дітей вірності йому аж до моменту смерті, коли покидаємо земне життя. З опыту ми відаємо, що при некоторих обставинах просто небезпечно бути відкритим християнином або християнкою, і при гэтым заставацца верным збаўцу Ісусу Хрысту. У некаторых краінах сёння хрысціяне плацяць сваім жыццём з тае прычыны, што ад сваіх хрысціянскіх перакананняў не адмаўляюцца, нават калі ім пагражаюць расстрэлам або іншымі насільнымі спосабамі. Бог патрабуе ад нас, вернікаў, поўнай аданасці і вернасці яму. А з ягонага боку ён застаецца верным нам да канца, кажучы: «Не пакіну цябе і не адступлюся ад цябе». Ён застаецца верным нам. Справа ў тым, ці мы яму. Але ідзем далей. Апостол працягвае тлумачыць, што Бог дабраславіў нас, вернікаў, усякім дабраславеннем у нябесных мясцінах. Гэтым ён падкрэслівае думку, што Бог, так кажучы, падняў нас да вышэйшых частак нябёсаў, дзе пануе Хрыстос, і мы атрымліваем ад яго найвялікшыя духоўныя дабраславенні, як дараванне грахоў і духоўную сілу на пасвяховае хрысціянскае жыццё тут на зямлі. Не забудзімся, што ён таксама стаўся і працягвае быць нашым вялікім першасвятаром, які памагае нам у жыццёвых цяжкасцях і вядзе нас сваімі вышэйшымі шляхамі, калі мы звяртаемся да яго з просьбай дапамогі і кіравання. У дачыненні да гэтай рэчаіснасці мы чытаем цудоўныя, суцяшальныя месцы ў Біблі. Напрыклад, у 8 раздзеле паслання да рымлянаў апостол піша гэтак: «Дух Святы памагае нам у нашай кволасці, бо мы не ведаем, пра што маліцца, як трэба, але сам Дух заступаецца за нас немывоўнымі уздыханнямі. Той же, хто пранікае сэрца, ведае, чаго прагне Дух Святы, бо ён заступаецца за святых па Божай волі». Аўтар паслання да габрэяў далей разясняе: «Мы маем не такога першасвятара, які не можа нам спачуваць у нашых немачах, але падобным чынам ён быў спакушаны ва ўсім апроч грэху. Таму прыступаема з адвагою да трона мілаты, каб атрымаць міласць і здабыць ласку на спрыяльную дапамогу». Паважаныя слухачы, мы, вернікі, маем вялікага Господа, які дбае пра нас і духам сваім спрыяе нашаму духовнаму росту, калі мы адкрытыя да яго. Далей апостол Павел прыгадвае чытачом, што яшчэ да стварэння свету Бог загадзя рашыў выбраць асаблівае грамадства вернікаў на спецыяльную мэту. Менавіта на тое, каб яны сталіся ягонымі усынуленымі і удачаронымі дзецьмі і перад ім заставаліся святымі і безганнымі. Гэта ўсё дзякуючы ахвярнай смерці Хрыста, якая павінна была збыцца ў будучай чалавечай гісторыі і сапраўды збылася. Яшчэ да стварэння свету і чалавецтва Бог ведаў, што многія людзі да Хрыста не навернуцца, але тых, хто да яго навернуцца, Господ ужо меў на ўвазе ўсынавіць і ўдачарыць. Ён рыхтаваўся такіх прыняць у сваю сям'ю веруючых. Яны павінны былі стацца ягонымі асаблівымі дзецьмі, таму ён загадзя запланаваў выліць на іх сваю вялікую любоў, ахоўваць іх на жыццёвым шляху ды весці іх сваімі запаведзямі, што ў канчатковым выніку паслужыць ім вялікай дапамогай і дабраславеннем. Тут варта крыху спыніцца і задумацца над велізарнасцю гэтай мажлівасці. Памятаем, што мы тут жа гаворым пра творцу ўсяго сусвету. У пачатку Біблії указваецца на тую рэчаіснасць, што быў такі час, калі існаваў толькі Бог у трыадзінным выглядзе Бога Айца, Бога Сына і Бога Духа Святого. Аднак прыйшоў той час, калі Бог стварыў сусвет і ў тым ліку зямлю. На зямлі ён папрацаваў, стварыўшы сушу і ваду. Потым ён стварыў расліны і жывёліны, а затым чалавечы род. Першыя людзі аказаліся надта грэшнымі, і Бог загадаў Ною пабудаваць каўчэг, куды ўвайшлі ягоная сям'я і асобныя пары жывёлін. Рэшта чалавецтва загінула ў вялікім патопе. Але нават пасля таго новыя пакаленні чалавецтва ўсё больш і больш выбіралі грахоўны спосаб жыцця і выступалі супроць свайго творцы. Бог выбраў ізраільскі народ, каб праз яго даць нам ратавальніка Ісуса Хрыста. Пра тое, як любы чалавек можа атрымаць збаўленне ад грахоў і новае жыццё праз веру і паслухмянасць Ісусу Хрысту, Кожны можа прачытаць у святой Біблі. І дазвольце мне запытацца ў цябе, шануны слухачу, ці гэта ўсё ўяўляецца і ўспрымаецца табой як нейкая байка? Што да мяне, я стопрацэнтна перакананы, што вялікі творца сусвету і нас сапраўды ўсё гэта здзейсніў. І ён хоча, каб кожны чалавек навярнуўся да Ісуса Хрыста каяннем і верваннем у яго. Як сказано ў Добравесці паводле Яна, бо так палюбіў Бог свет, што аддаў сына свайго адзінароднага, каб всякі, хто верыць у яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Павер мне, слухачу, гэта не жартачкі. Гэта самая сур'ёзная справа для кожнага з нас з вечнымі вынікамі. Бог хоча, каб мы звярнулі сур'ёзную ўвагу на ягоную прапанову ратавання ад грахоў і абяцанне радаснага жыцця, як тут цяпер на зямлі, так і ў будучым у замагільным жыцці. Ці пайшоў ты за Господам, дарагі дружа? Калі пакуль што не, дык раю навярнуцца да Хрыста, і чым хутчэй, бо ніхто з нас не ведае, што можа здарыцца з намі заўтра, каб не запозна. Дык вось, апостол Павел, пішучы да вернікаў у Эфесе, кажа, што Господ Бог выбраў і прызначыў вернікаў на ўсынаўленне і ўдачарэнне. Ён гэта пажадаў зрабіць, бо любіць кожнага чалавека аднолькава. Ці трэба было Богу так паклапаціцца пра нас? Не, яму не трэба было праявіць такую спагаду нам, але супадабанне волі сваёй на хвалу славы мілаты сваёй ён гэта зрабіў. І далей мы чытаем, што Господ Бог умілаваў нас, веруючых у любасным, у Хрысце. Так мілагучна ўспрымаецца словы, запісаныя апостолам Павлом другім пасланні да карынфянаў. Таго, хто не ведаў грэху, гэта значыць Хрыста, ён, гэта значыць Бог Отец, зрабіў нам грэхам або ахвярю за нашы грахі, каб мы ў ім, гэта значыць у Хрысце, сталіся праведнымі перад Богам. Праз веру ў Хрыста чалавек ачышчаецца да грахоў у іх вынікаў, але таксама ён атрымлівае Гасподнюю сілу жыць новым хрысціянскім жыццём згодна з ягоннымі запаведзямі, якія перадаюцца на старонках Біблії. Пішучы да вернікаў у Рыме, апостол Павел узгадвае, што каго ён, гэта значыць Бог, прадведаў, тым і наканаваў стацца падобнымі да вобраза сына свайго. А гэта значыць, што мы павінны ўзрастаць у вобраз Хрыста, каб у характары і ў паводзінах мы ўсё больш і больш ставаліся падобнымі да Ісуса Хрыста. Ці гэта па-сапраўднаму здараецца ў тваім маім жыццях? І тут жа я звяртаюся да тых, хто называе сябе паслядоўнікам або веруючым у Хрыста. Ці рысы характару самога ж Господа наша Ісуса Хрыста паказваюцца ў нашых паводзінах і словах? Памятаем, што вернік мае ў сабе Духа Святога, які дапамагае нам, калі звяртаемся да яго з просьбой ягонага кіравання і дзейнасці. Да праведнага жыцця выбраў нас Бог, і мы мусім стала спадзявацца на Господа, каб выконваць ягоную волю ў штодзённым жыцці. Господі Божа, дапамажы нам вернікам у гэтай найважнейшай справе. Амінь.